Es skatījos daļai kā karavīra māmiņa, tāpēc, ka es skatījos uz šiem mingrinājumiem, kas tur ir. Nu, un tad salīdzini filmā, kā tas izskatās, kā vecīši skrien, bet tiešām...
Tā jau to es ir sagatavošanos, kā tad vecīšiem?
Vecīšiem tiešām tā jau ir tā problēma, par kuru cilvēks droši vien domā, tad, kad sasniedz kādu pusmūžu, nu savai nāvei vajagot sākt gatavoties no 65 gadiem. Es lasīju, ka psihologi tā uzskata, jā. Kardināls Pujāts gan teica, ka 40 gados jau testaments jāuzrakstot, bet ir prieks par šo... optimismu, par šo dzīves prieku, par šo pozitīvas enerģijas lādiņu, ko šī filma patiešām doda. Patiešām priecē arī šī zvaigžņu buķete, jo tas profesionālisms, nu, tas ir patiešām lielisks, ko mēs redzam.
Jūs ar filmā piedalījāties?
Nē, es nepiedalījos.
Jūs piedalījās?
Kolēģi, jā.
Kā jums patika filma Kapteini?
Ļoti jauka filma. Ļoti labi, kad mums Latvijā beidzot top kaut kas, top kino ar mūsu aktieriem uz mūsu zemes un kur nu vēl labākā par mūsu armiju saistīta tēma.
Jūs arī klāt bijāt, kad viņi tur filmēja un maisījās?
Biju vienā brīdī, biju tad, kad uz tā piedestāli tie ģenerāļi tās mācības skatījās, jā, tanī brīdī es tur plakus arī biju redzēju, kā tas viss notiek, šausmīgi interesanti. Starp citu, pirmo reizi biju filmēšanas laukumā un pārsteigts biju, jo, kad visi tā klausa režisoru kā ģenerāli, jā. Un klusums ir, kad pieprasa klusumu un viss notiek. Jā.
Tad pie šiem tāpat kā pie jums gandrīz, jā, jūs varat...
Pilnīgi identiski, jā.
Teiksiet arī kolēģiem un draugiem radiem, lai nāk skatīties?
Bez šaubām, jā, visiem ieteikšu. Paldies mūsu kino, jā, paldies tiešām.